Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Prajem vám pokojné nedeľné ráno. Dovolte, aby som vás privítal na našich bohoslužbách. Leto skončilo, začal školský rok. obyčajné dni sú už medzi nami. My sa už teraz tretiu nedelu zaoberáme na týchto bohoslužbách témou, keď sa nám nedarí dobre, alebo keď zažívame niečo ťažké. Lebo na každého z nás niečo také príde, každý z nás zažije obdobia situácie, ktoré sú zlé, dni, ktoré sú zlé. A ako takého sprievodcu sme si zobrali Jakuba z Novej zmluvy, jeho list, a on nám dáva rady, ako môžeme v skúške, v ťažkostiach obstáť. No dnes sa dostaneme k tretej časti, k situáciám, kedy neobstojíme v skúškach. A zrazu zistíme, že ten prísny tréner Jakub sa viacej zaujíma o tých, ktorí zlyhajú, ako o tých, ktorí víťazia. Takže dnes budeme sa snažiť porozumieť tomu, čo to znamená zlyhať, ako sa to stane a ako sa tomu dá vyvarovať. Dnešná téma sa teda volá ťažkosti a pády.
Budeme čítať z Božieho slova z 5. knihy Mojžišovej, kniha Deuteronomium, 5. kapitola, 16. až 21. verš. Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.
Povstaňme prosím v spoločnej modlitbe. Bože, čítali sme niekoľko krátkých slov, niekoľko vážnych princípov, ktoré sa zdajú jednoduché a zdá sa, že ich nikdy neprekračujeme. Kriste, Ty si dal týmto prikázaniam ešte hlbší obsah a viedol si nás k tomu, aby sme Boha milovali celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou, celou svojou energiou. A aby sme milovali svojho blížneho ako samého seba. A keď sa takto dívame na tieto prikázania, tak si uvedomujeme, že často zlyhávame a padáme. Prosíme o to, aby si nám dal vo svojom slove vidieť, ako ty môžeš pády použiť na naše povstanie, ako ty môžeš odpustiť naše pády a postaviť naroveň vzťahy s tebou. Prosíme, aby si nám otváral svoje slovo, ktoré zaznie ako výklad, aj slovo, ktoré nám zaznie ako chlieb a víno. Amen.
Novozákonný text budeme čítať z epištoly svätého Jakuba, 1. kapitola, 12. až 21. verš. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní, každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora, od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať. Pomalý, keď má hovoriť. Pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Ešte raz spokojné ráno. Dnes nás teda čaká posledné pokračovanie trojdielného seriálu z pera Jakuba, brata Ježiša, o ťažkostiach a skúškach. Takže o situáciách, kedy sa nám nedarí dobre, kedy zažívame zlé dni. Ako sa v nich máme zachovať? Čo sa môžeme z Biblie naučiť o tom, o tých dňoch, ktoré sú zlé, ktoré na každého z nás prídu a ktoré v niečom sú kľúčové pre nás. Sú kľúčové pre to, kto sme a kým sa stávame. Tam sa niečo môže posilniť alebo zlomiť. Jakub nás učí, že keď sa nám stane niečo nepríjemné, tak to nemusí byť negatívne. Nie preto, že by to bolo veselé, lebo ťažkosti nikdy nie sú a Jakub je dostatočne praktický písateľ, aby vedel, že sa v tom veľa radosti nájsť nedá, ale môžeme prežívať radosť, keď tú situáciu ťažkú prežijeme a použijeme tak, aby nás v niečom pozitívnom zmenila. A v otázke viery, ktorá Jakuba tak prirodzene najviac zaujíma, hovorí, že skúšky v nás pôsobia vytrvalosť vo viere. A vytrvalosť je v skutočnosti zásadná. Jakuba nezaujíma viera, ktorá trvá niekoľko dní alebo týždňov. To nie je žiadna viera. Viera, ktorá vytrvá roky, 10 ročia. To je viera. A skúšky môžu túto vieru urobiť vytrvalou. Skúšky potrebujeme, aby sa z dobrého začiatku stal stabilný proces viery. Tak to bolo v prvej časti, pred dvoma týždňami. V druhom dieli nášho seriálu sme sa sústredili na vlastnosť, ktorá nám najviac v ťažkostiach chýba. Keď nás stretne niečo zlé, tak nielen prežívame určitý stres, bolesť, depresiu možno, ale tiež je možno viacej vecí, v ktorých sa musíme rozhodovať, voliť, vyberať. Musíme sa vedieť, ako sa zachovať. A potrebujeme múdrosť. To je tá vlastnosť, ktorá, ako hovorí Jakub, to je v poriadku, keď vám chýba. To je normálne. Máme však prísť za Bohom, ktorý je štedrý darca, a to sa objavilo aj v dnešnom čítaní, dáva dobré dary Boh, dáva štedrým spôsobom, nikoho sa nevypituje, na čo to potrebuje. Tak to vníma Jakub. Musíme však vedieť, čo chceme a kam ideme. Lebo múdrosť je ako mapa, ktorá je nám užitočná len vtedy, keď vieme smer, ktorým ideme. Dnes teda posledné pokračovanie, posledný diel seriálu. V tomto dieli Jakub rozlišuje medzi dvoma skupinami ľudí. Tí, ktorí obstáli v skúške. Teda tí, ktorí keď zažívajú ťažkosť, tak to nakoniec spôsobí vytrvalosť, viera človeka, aj presvedčenie, vnútorné nastavenie sa osvedčí, posilní. Takí ľudia, hovorí Jakub, dostanú veniec života, teda život v plnosti. Ja to chápem ako metaforu života v plnosti. Takíto ľudia sa naučili veriť Bohu v dobrom aj v zlom. A preto dokážu vychutnať život v jeho plnosti. Život sa akýmsi spôsobom rozšíri pre nich. Myslím si, že skúsenosť nás, ktorí niečo podobné zažili v ťažkostiach a podarilo sa nám nejakým spôsobom prejsť, sme zistili, že život sa rozšíril. Že ten život má väčšiu hĺbku, šírku, výšku, ako sme si mysleli. Dokážeme vychutnať život iným spôsobom. Druhou skupinou sú tí z nás, ktorí v ťažkostiach zlyhajú. Pozorhodné je pre mňa, že tejto skupine a tejto situácii sa Jakub venuje oveľa viacej ako tým, ktorí to zvládnu. Tí, ktorí to zvládnu, s tým je hotový jednou vetou. Dostanú veniec života. Koniec. A teraz tí, ktorí to nezvládnu. Čo nás privádza k zaujímavej ďalšej charakteristike Jakubovej epištoly? Jakub je coach, tréner, o tom sme už rozprávali, ktorý sa snaží nás trénovať v najdôležitejších oblastiach života. Vyberie si len zo pár ich a na tie sa sústredí do hĺbky. Chce nás trénovať vo viere, v nádeji, v láske. Je to prísny tréner, ale ktorý nám chce pomôcť. Ale zaujímavé je, že sa venuje viacej situáciám a ľuďom, keď sa nedarí. Celá tá téma, keď sa nám nedarí dobre, je presiaknutá tým Jakubom. On sa venuje predovšetkým tým a tým takým situáciám, keď sa nám nedarí. Napríklad, tu v tomto texte v prvej kapitole zdôrazňuje, že máme obstáť v skúške, ale potom trávi dlhý čas popisom toho, keď sa nám to nedarí. Prečo sa nám to nedarí? Ako je to možné? Ako máme rozmýšľať a nemáme rozmýšľať? O kapitolu ďalej rozpráva o tom, ako máme hovoriť. Že máme hovoriť pravdivo, láskavo, múdro. No potom dodá, no ale taký človek, ktorý to zvláda, už je dokonalý. A teraz k tým, ktorí to nezvládajú. A do toho v tom texte počíta aj sám seba. A svoj list na záver, úplne posledné vety, končí takto. To je 5. kapitola, 19. a 20. verš. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti, napraví, nech vie, že kto vráti hriešníka z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Tak končí Jakub, celá epištola. Myslím, že teraz dúfam, že som to prečítal presne, že takto končí Jakub. On tam nemá na záver žiadne a majte sa pekne, alebo amen, pokoj vám a tak ďalej. Toto je koniec. Jedna z možností, ako čítať ten záver, je, že ešte posledný krát chce popostrčiť tých svých poslucháčov, aby sa venovali tým, ktorí klesajú, padajú. A tak to je určite. Ale tiež je to možné čítať ako vysvetlenie, o čo ide samotnému Jakubovi. Že mne ide o toto, priatelia. Jakub sa snaží odvrátiť hriešníka od blúdnej cesty. Dvihnúť toho, kto padá. Vycvičiť v istejšej chôdzi toho, kto sa podkýňa. Zachrániť nás od smrti. Ide mu o tých, ktorí padajú. Teda o nás. Čo im hovorí? Aké sú jeho otázky? A ako na ne odpovedá? Prvú otázku, ktorú si pokladá, tak táto otázka znie. Ako sa to vlastne stane, že zlyhám? Čo to spôsobí? Kto za to môže? V túto chvíľu sa musíme vrátiť k ilustrácii, ktorú ja si myslím, že Jakub používa, že s ňou pracuje. Už sme o nej rozprávali, tuším, na každom tom stretnutí. Že skúšky v živote sú ako skúšky v škole. Myslím si, že toto je ilustrácia, ktorá je v pozadí všetkého, čo on hovorí. Bez tých skúšok my nedoštudujeme. To je jasné, každému z nás, kto chodil do školy, akejkoľvek, najviac možno na vysokej škole sa to prejavuje. Keď nespravíme tie skúšky, tak nemôžeme doštudovať. Bez skúšok nedostaneme diplom. To je celá tá myšlienka. Bez tých skúšok vaša viera nebude taká, aká má byť. Nebude mať diplom tá viera. Ale tiež platí aj opak. Už Ježiš to hovoril a Jakub to iným spôsobom opakuje. Bez skúšok tiež neprepadneme. Skúšky nám pomáhajú, že doštudujeme, no zároveň kvôli skúškami prepadneme alebo odídeme ze školy, nezvládneme to. Tam sa to prejaví, buď tak, alebo onak. Skúšky tak paradoxne spôsobujú aj víťazstvo, aj pád. A teraz, keď skúšku neurobíme, kto za to môže? A myslím, že nás prirodzene niekedy napadne, ak sa to nám to tak stalo. No tak nedoštudovali sme, prepadol som, nedorobil som skúšku, lebo si na mňa ten učiteľ zasadol. On ma chcel vyhodiť. Jednoducho z nejakého dôvodu som sa mu nepáčil, preto odchádzam. To je závažná otázka, ktorú ja si myslím, že možno nie takto nahlas, ale vnútri si pokladáme aj my. Keď som toto nezvládol, nezasadol si na mňa Boh. Nie je to vlastne kvôli tomu, že to bolo celé tak ušité, že sa nedalo inak? že som jednoducho musel padnúť, toto sa muselo stať, toto sa muselo rozbiť a tak ďalej. Jakub hovorí veľmi tak dôrazne, pozor, toto Boh nerobí. Boh v Jakubovej predstave je dobrý Boh, dáva dobré dary, nie je u neho tieňa. Je štedrý, dávajúci, pomáhajúci. Ide mu o to, aby všetci doštudovali. Nechce, aby nikto prepadol. Nie, Boh si na teba nezasadol. No ale potom, prečo som prepadol? Prečo sa stalo, že som zlyhal? Na to má Jakub jednoduchú aj komplikovanú odpoveď. Jednoduchá odpoveď je tak, ako by sme čakali, počuj, je mi to ľúto, je to tvoja chyba. To nie je preto, že by ten učiteľ si na teba zasadol, jednoducho si sa dobre nenaučil. To je jednoduchá odpoveď. Ale našťastie to nestačí tomu Jakubovi a ide hlbšie. Čo to ale v tebe teda je, že to spôsobilo? Je to, že si sa dobre nenaučil, alebo nesústredil, alebo si nervózny na skúške? Ktoré tie veci to sú? Na čom môžeš pracovať? Kde je kľúč? Kľúč sa mi zdá, že sa nachádza v dvoch textoch, ktorým doplním to naše čítanie Jakuba. Prvý sme počuli čítať v prvom čítaní. Je z desatora v starej zmluve, z takzvanej druhej tabule tých prikázaní. Prikázania, tých 10 prikázaní sú akoby rozdelené na dve časti. Veci, ktoré sa týkajú vzťahu s Bohom a veci, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov. My sme čítali tie medziľudské vzťahy. A tie začínajú teda úctou k rodičom, potom rozprávajú o vzťahu k druhým ľuďom, úcta k životu a tak ďalej a končia. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho, ani sa lakomiť na dom svojho blížneho, ani na jeho pole, ani na jeho sluhu, ani na jeho slúžku, ani na jeho vola, ani na jeho osla, ani na nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Tým to desatoro sa stáva problematickým pre všetkých z nás, hovorí Ježiš. Mnohí z nás nezabijú, ani nezabili. Veľa z nás tiež nepokradne, alebo nestudzoloží. Ale takmer všetci požiadame. Všetci chceme. Radi by sme. A tam je skutočný problém ľudskej povahy. Keď prechádzame teda desatoro, keď dojdeme na koniec, tak význam toho v tej Ježišovej interpretácii aj v Jakubovej je, keď dojdeme na koniec toho desatora, tak musíme zistiť, že všetci sme vinní. A Jakub sa tomu venuje v pokračovaní svojho listu vo 4. kapitole. Prečítam verši 1 až 3 z Jakuba. Pracuje s témou desatora. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami? A odkiaľ rozbroje? Zrejme sa tam ľudia bežne hádajú. Nie varí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Podľa desatora, podľa Ježiša aj podľa Jakuba je problém žiadostivosť. Žiadosť. Čo to je? Čo to je žiadostivosť? Čo to je žiadosť? Takže je zlá. Však predsa je spojená s túžbou, ktorú každý z nás má a v niečom Biblia rozpráva, ako túžba je dôležitá. Túžba nás vedie k Bohu. V čom je žiadostivosť zlá, že nás vedie k smrti? Vnímam to tak, že žiadostivosť sa dá preložiť ako ja chcem. Najlepšie tu a teraz. A ja chcem to, čo máš ty. Deti, keď sa bijú, teda možno, že len moje, sa bijú o hračky. Jeden z nich má to, čo chce ten druhý. V tom istom okamihu. A tak sa pobijú. Nikto nechce ustúpiť, nikto nevie zvládnuť tú svoju žiadosť, že ja to chcem. My sme dospelí, už sa nebijeme zrejme o hračky, bijeme sa o väčšie veci. Možno nie o územie a o majetok, aj keď toto je v podstate poza žiadostivosti štátov a národov. Stále to tak je. Príčina vojen, bojov. Ale netúžime po tom, čo má môj blížny, môj priateľ, môj kamarát, môj kolega, miesto môjho kolegu, postavenie, privilegia, pozornosť možno. Častokrát sa prichytím, že túžim po tom, čo má niekto iný. Podľa Jakuba žiadostivosť je koreň problému. Toto je zásadný problém. Keď stúžim, sa stane ja chcem. Takže neustúpim. Dokiaľ nedosiahnem svojho. Každý človek túži. No keď sa túžba stane žiadostivosťou, niečo sa v nás pokriví. Žiadostivosť má v sebe urgentnosť, krčovitosť, neústupnosť. Žiadostivosť je zameraná do seba. Je zakrivená do seba. V niečom je príliš silná a v niečom zase príliš slabá. Je silná v tom, že chce, takže nepustí. Ja to chcem a rozmýšľam, ako by som to mohol dostať. Dávam priechod tým myšlienkam. No na druhú stranu sa uspokojí s príliš málom. S vecami tohto sveta, ktoré v podstate nakoniec neuspokoja. Takže druhý deň my musíme zasa chcieť a zasa niečo iné. Žiadostivosť je nenápadná. V tom je jej sila. Ťažko sa preto aj dá popísať. Popisujem to tak hmlisto. Ale keď jej dáme priechod, hovorí Jakub, tak akoby v sebe necháme vyrásť jedovatej rastline. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech. A vykonaný hriech splodí smrť. Žiadostivosť, keď má priestor, má dobrú pôdu, tak sa z nej stane hriech. Skutok. A ten skutok potom spôsobí smrť. Rozbitie niečoho, vzťahu, hodnôt nás samých. To teda znamená zlyhať podľa Jakuba. V skúške dať priestor žiadostivosti. Dať jej voľnú ruku. To, čo nás napadá, zrazu dostane priestor. Človek sa spokojí s tým, že začne túžiť po tom, čo tu okolo všade je. A väčšinou to nie je naše. Čo teda máme urobiť? Druhá otázka, na ktorú Jakub sa snaží odpovedať. Čo s tou žiadostivosťou? Čo s tým máme robiť, keď všetci túžime? Pomôžem si zasa textom z Jakuba. Pokračovanie 4. kapitoly, verše 4 až 5. Cudzoložnice, tak on začína, hovorí nám. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Ťažké slova. Keď svoju túžbu ako veriaci ľudia obraciame k veciam, ako je majetok, sláva, popularita, uspokojenie, bezpečie, tu a teraz, potom vlastne, hovorí Jakub, spíme s inou ženou alebo s iným mužom. Keď žiadostivo sústredíme na to, čo máme tu, a väčšinou to má niekto iný, tak sa oddávame uspokojeniu s iným partnerom. Boh tiež túži, dokonca žiarlivo. Teda silná túžba to je. Chce byť s nami, chce vstúpiť do toho tanca lásky. Vychádza nám v ústrety a dúfa, že sa naše lásky spoja. Máme teda napriamiť našu túžbu iným smerom. Natiahnuť tetivu nášho luku túžby a vyslať ten šíp hore. Boli by sme prekvapení, ako silno na ňu Boh môže zareagovať. Ale nebol by to Jakub, aby nám prakticky tiež nepovedal, že ako sa to dá robiť. Toto znie príliš mysticky na to, aby sa tak dalo pre Jakuba skončiť. A preto on končí prvú kapitolu, verše 15 až 21, takto. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Oproti ceste, ktorá nakoniec pôsobí smrť, žiadostivosť, hriech, smrť, navrhuje cestu prijať iné semeno, slovo, ktoré nakoniec pôsobí život. Stromu, ktorý v nás zaseje žiadostivosť, môže konkurovať strom, ktorý seje Boh. Podobne zasa ako Ježiš, aj Jakub operuje s takým podobenstvom, že v tom našom srdci je aj pšenica, aj kúkol. Semenu žiadostivosti, ktorá je obrátená do seba a príliš dole, dáva semeno Božieho slova, ktoré je obrátené hore. Ktoré máme prijať s pokorou, podajnosťou, tichosťou. Akoby vytvoriť úrodnú pôdu. A potom to slovo samo v nás niečo zmení. Jakub nás nevedie k tomu, že úporne máme o niečo sa snažiť a zápasiť. Naopak, v pokore, podriadení, prijať slovo. Aké slovo? Zrejme po svojej širokosti. Možno, že predovšetkým Ježišovo slovo, Ježišové výroky, Ježišové príkazy. Zrejme prijať tak, že o nich budem premýšľať a aspoň v niečom ich uvediem v život. A tým sa tá naša zakrývená túžba môže napriamiť. Môže zosíliť a spojiť sa niekde medzi nebom a zemou s Bohom. Takže ako sa na Jakuba hodí, musíme skončiť vonkoncom prakticky. Uisťuje nás, že keď zlyhávame, asi si nemáme myslieť, že si na nás Boh zasadol. Viac máme skúmať, čo robí naša túžba. Čo vlastne chceme. Teda zasa nás akoby nenápadne vedie k tomu, že človek musí zistiť, čo v živote chce a kým je. Nemá sa poobzerať po druhých a túžiť byť presne taký, aký sú oni, ale má nájsť cestu sám k sebe. A v tom zisťovaní má upriamiť svoju túžbu, ktorá sa veľmi rýchlo stane také krčovité, ja chcem a toto dostanem, otvoriť tú svoju túžbu Bohu a čakať, že sa stretneme. V tichosti a poddajnosti prijať jeho slovo, ktoré v nás môže spôsobiť život a zabrániť smrti. A cesta, ktorá tak môže skončiť zle v tých ťažkostiach, sa môže stať cestou k životu.
Thank you.
Kristovo slovo sa neprijíma len ušami, ale aj ústami. A tiež ho máme prijímať s pokorou, poddanosťou, tvárnosťou, tichosťou. Tak skúmajme svoje srdcia teraz v tichej modlitbe, predtým ako prídeme prijať Kristovo telo a jeho krv. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Boh nám odpúšťa naše zlyhania a naše pády a daruje nám pokoj a odpustenie. Aj my si teraz môžeme zaželať pokoj a podať si ruky. Môžeme sa postaviť a modliť sa spoločne modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Posaďte sa, prosím. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslávať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Pri nasledujúcej piesni, číslo 402 z kresťanského spevníka, máme príležitosť a poukázať na to, že sme orientovaní nahor a nie do seba, darovať Pánu Bohu svoje dary, do košíkov, ktoré budú kolovať okolo nás. Pieseň 402 z kresťanského spevníka.
Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu Kriste, vďaka ti za Jakubov list a text. Vďaka za Jozefov výklad a najmä vďaka za to, že si nás stvoril a svojou krvou vykúpil, aby sme žili v jednote s tebou. Túžba po tebe, Pane Ježišu Kriste, prináša zmysel pre život. Prináša hlbšiu vieru, nádej a lásku do našich vzťahov. Prosím o milosť, aby aj zajtra ráno, bez ohľadu na to, či bude v našich životoch svietiť slnko, alebo či bude búrka, sme smeli vykročiť do dňa s túžbou po tebe. S túžbou, ktorá prináša život. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky, ktorý je s nami vo všetkých ťažkostiach a vo všetkých pádoch. A nech spôsobí, že to slovo, ktoré sme prijali ušami aj ústami, sa v nás stane prameňom, ktorý spôsobí život, ktorý ani smrť nemôže ukončiť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Dovolte ešte niekoľko informácií o dianí v našom spoločenstve. Ako vidíte na stene, že rozsvietené, od dnešného večera začnú večerné bohoslužby alebo večerné shromaždenia o 19. hodine. Tak vás na ne pozývame a budú každú nedeľu v tomto istom čase. Zajtra o 8. hodine je zahájenie školského roku v novej budove bilingválneho gymnázia na Hánovej ulici. Doteraz sa gymnázium aj základná škola Narnia stretávali na Benedickej ulici a od tohto školského roku máme novú budovu, ktorú nám Pán Boh dal, na Hánovej ulici, takže bude tam otvorenie školského roku o 8. hodine ráno, približne do 9.15, takže ste tam srdečne pozvaní. Úvodné slovo bude mať brat kazateľ Jozef Sikora a bude tam aj hudobný sprievod. Budúci víkend je mládežnická konferencia v Liptovskom Mikuláši. Začína to 11., to znamená v piatok, do nedele, tak mladí ľudia sú tam pozvaní. Chceme oznámiť, že stretnutia predškolskej a školskej besiedky začnú až koncom septembra, 27.9. bude prvé stretnutie nedelnej besiedky počas zhromaždenia na druhom poschodí. Súčasne chceme oznámiť, že tí, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa, ktoré chodí do 2. alebo 3. ročníka základnej školy do speváckého telesa Mráčiky, aby tak urobili tiež do 27.9. A bližšie informácie buď nájdú na webovej stránke Mráčiky, alebo aj na nástenke tu vo vestibule. Pekných životných jubileí sa dožívajú dvaja naši členovia, brat Štefan Marfeldy a Jolika Molnárová. Obom prajeme Božie požehnanie pri tejto príležitosti a vybrali sme pre nich verš Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba, vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám, obnovuje mi život a vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Ešte budeme mať jeden oznam, týka sa konferencie k 25. výročiu Betánie. Poprosím Anku Andrejovú a Moniku Melcerovú.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, tento rok sa dožíva Betánia 25 rokov a pri tejto príležitosti organizuje Diakonické združenie Betánia v spolupráci so zborom a s nadáciou Socia konferenciu s názvom Kresťania a sociálna služba. Radi by sme vás na ňu čo najsrdečnejšie pozvali. Bude sa konať tu na Cukrovej 26. septembra, bude to sobota celý deň. Na záver o 18. hodine sa uskutoční benefičný koncert. Všetci ste pozvaní, aj keď teda jej dávame názov odborná konferencia, ale myslím si, že sociálna služba sa týka každého z nás a stretneme sa s ňou skôr či neskôr v rôznej podobe každý. Bližšie informácie ešte môže povedať Monika.
Ja tak rozmýšľam nad tým, že je dobré, že ste vydržali až doteraz počúvať, lebo to najdôležitejšie príde teraz. Teda súčasťou tej konferencie bude aj koncert, ktorý bude iba večer a je to tiež pekná príležitosť prísť a vypočuť si ho. A zaujímavá súčasť tej konferencie bude aj to, že počas celého dňa tu v týchto priestoroch budú vystavené obrazy, ktoré namalovali klienti z Betánie a tie sa aj budú verejne dražiť v tzv. Tichej dražbe. Takže si ich môžete i prísť pozrieť, ale aj zakúpiť, ak máte záujem. No a aby táto konferencia mohla hladko prebehnúť, tak je potrebné ešte urobiť veľa práce. A práve v ten deň bude veľmi potrebné aj zúčastniť sa a pomôcť pri mnohých takých aj drobných úlohách. A tu by sme mali na vás veľké prosby, jednu, pre všetkých, ktorí radi pečú a boli by ochotní prispieť nejakým koláčom na naše kávové prestávky a do občerstvenia. A druhým, ktorí, ak máte chuť pomôcť akoukoľvek drobnosťou týkajúcou sa obsluhovania, pomoci v týchto miestnostiach, pomoci pri registrácii a mnohých iných drobných úlohách, tak prosím, obráťte sa na mňa. Počas celého tohto dňa, počas celej soboty 26. budeme potrebovať ľudí, ktorí nám s týmto pomôžu. Ak máte chuť alebo silu to zvládnuť len počas dňa, tak prosím, tiež nad tým uvažujte a my sa posnažíme to tak zadeliť, aby sme celý ten deň vykryli. Ďakujeme veľmi pekne.